A este voulle por o nome de Mamisaurius, na honra da miña nai, que me abraza como a ninguén. Ainda que vea, miña irmá tamén me aperta dabondo. Eu resístome bastante. Non me gusta que me abracen forte, ou que o fagan sen me avisar. Pero no fondo preciso, a mamá e a Bea, deixolles que o fagan porque sei que se poñen moi ledas cando lles dou un bico. Pero os demais, teredes vos que aguantar únicamente cos meus debuxos. Mamá é moi observadora. Cando tiña ano e medio, foi a primeira en darse conta de que había en min sinais de TERTEA, que son unhas siglas que significan Trastorno do Espectro do Autismo.